VOA News.
สวัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่7เมษายน2565ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับสื่อทางการรัสเซียโจมตีข่าวเหตุสังหารในยูเครนเป็นข่าวปลอมสหรัฐเดินหน้าลงโทษบุตรสาวปูตินพร้อมธนาคารรัสเซียหลายแห่งเพิ่มเติมนักวิเคราะห์ชี้ค่าเงินรูเบิลเพิ่มขึ้นเท่าระดับก่อนสงครามนั้นอาจเป็นเพียงภาพลวงตาและอนามัยโลกเผยยอดโควิดทั่วโลกลดลงอย่างต่อเนื่องนะครับในส่วนเสริมข่าววันนี้มีรายงานวิเคราะห์เทคโนโลยีอวกาศและศักยภาพทางทหารของจีนท่ามกลางปัจจัยด้านภูมิรัฐศาสตร์ข่าวธุรกิจวันนี้นะครับพาณิชย์สหรัฐเริ่มสอบสวนธุรกิจแผงโซล่าที่ใช้วัสดุจากจีนว่าหลบเลี่ยงกำแพงภาษีหรือไม่ดิสนีย์ไฟเขียวมิกกี้เมาส์และผองเพื่อนไม่ต้องรักษาระยะห่างกับผู้ที่มาเที่ยวสวนสนุกเอชชีแรนชนะคดีถูกฟ้องละเมิดลิขสิทธิ์เพลง Shape of You และส่งท้ายวันนี้นะครับสวนสัตว์สหรัฐงัดมาตรการดูแลสัตว์ปีกพร้อมรับมือไข้หวัดนกระบาดติดตามได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับรับสื่อทางการของรัสเซียรายงานว่าภาพและคลิปวิดีโอของศพในเมืองบูชาเป็นข่าวลวงนะครับทั้งนี้การระบุว่าข่าวจริงเป็นข่าวลวงและการเผยแพร่ข่าวลวงเพื่อสร้างความสับสนต่อศัตรูนั้นเป็นกลยุทธ์ที่รัสเซียใช้มาหลายปีแล้วนะครับตามรายงานของ Associated Press เมื่อวันอังคารผู้สื่อข่าวและผู้ดำเนินรายการของสถานีโทรทัศน์ของทางการรัสเซียรายงานว่าหลักฐานภาพและคลิปวิดีโอของการสังหารบางส่วนนั้นเป็นของปลอมหรือแสดงให้เห็นว่ายูเครนเป็นฝ่ายที่ต้องรับผิดชอบต่อเหตุนองเลือดครั้งนี้โดยมีผู้ชมของรายการดังกล่าวหลายล้านคนนะครับยกตัวอย่างเช่นสถานีโทรทัศน์รัสเซียหนึ่งรายงานว่าศพที่ถูกยิงในเมืองบูชานั้นเป็นการจัดฉากโดยผู้ที่แสดงเป็นศพลุกขึ้นมาหลังจากมีการบันทึกภาพอย่างไรก็ตามภาพถ่ายดาวเทียมเมื่อช่วงต้นเดือนที่แล้วเผยให้เห็นว่าศพถูกทิ้งบนถนนในเมืองบูชาเป็นเวลาหลายสัปดาห์โดยเมื่อวันที่2เมษายนคลิปวิดีโอจากกล้องติดรถของทนายชาวยูเครนรายหนึ่งเผยให้เห็นนะครับว่าศพกลุ่มเดิมยังคงอยู่บนถนนเส้นเดิมในเมืองบูชาโดยทาง AP ตรวจสอบพบว่าบริเวณในคลิปดังกล่าวตรงกับภาพถ่ายจากดาวเทียมที่มีความละเอียดสูงด้วยนะครับช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาผู้สื่อข่าวของ AP พบศพจำนวนหลายสิบศพในเมืองบูชาโดยศพจำนวนมากถูกยิงในระยะประชิดและบางส่วนถูกยิงโดยมือถูกมัดไพ่หลังโดยมีศพอย่างน้อย13ศพในบริเวณตึกที่ชาวบ้านระบุว่าเป็นฐานทัพของกองกำลังรัสเซียก่อนที่รัสเซียจะถอยทัพเมื่อสัปดาห์ที่แล้วอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่และสื่อทางการรัสเซียยังคงเผยแพร่ข้อมูลในแบบของตนผ่านทางหนังสือพิมพ์วิทยุและโทรทัศน์ต่อไปนักวิเคราะห์ระบุนะครับว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกนับตั้งแต่ที่รัสเซียรุกรานยูเครนที่รัสเซียใช้กลยุทธ์สงครามข้อมูลข่าวสารเพื่อปฏิเสธความผิดและเผยแพร่ข้อมูลเท็จไปทั่วโลกโดยเคียร์จายที่ปรึกษาอาวุโสของโครงการรัสเซียและยูเรเซียระบุว่ารัสเซียมีแนวทางดำเนินการเช่นนี้ทุกครั้งที่ภาพลักษณ์ได้รับผลกระทบจากการกระทำของรัสเซียเองภาพและคลิปวิดีโอจากเมืองบูชาทำให้เกิดกระแสประนามรัสเซียจากทั่วโลกอีกครั้งนะครับโดยเมื่อวันอังคารประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้นำเสนอคลิปวิดีโอของภาพศพที่ไหม้เป็นเท่าฐานและศพที่กำลังเน่าเปื่อยในเมืองบูชาและเมืองอื่นๆในยูเครนต่อที่ประชุมคณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติโดยวาซิลีเบเนเซียทูตรัสเซียประจำยูเอ็นปฏิเสธภาพและคลิปวิดีโอดังกล่าวโดยทันทีทั้งนี้บัญชีทางการของรัสเซียใน Twitter Telegram และ Facebook ต่างระบุเช่นกันนะครับว่าภาพและคลิปวิดีโอนั้นถูกจัดทำขึ้นหรือบอกว่าเป็นของปลอมโดยข้อมูลนี้ถูกเผยแพร่เป็นภาษาอังกฤษสเปนและอาหรับิกผ่านทางทั้งบัญชีทางการและสื่อทางการของรัสเซียเช่นสปุตนิกและ RT โดยสำนักข่าว RT ภาคภาษาสเปนนั้นมีผู้ติดตาม18ล้านคนนะครับอีกด้านหนึ่งนะครับเมอริกาแลนด์รัฐมนตรียุติธรรมสหรัฐระบุว่าทางกระทรวงกำลังร่วมมือกับหน่วยงานในยูเครนยุโรปรวมถึงกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเพื่อรวบรวมหลักฐานของความเป็นไปได้ในการเกิดอาชญากรรมสงครามในยูเครนโดยรัฐมนตรีกาแลนด์ระบุว่าอัยการฝ่ายอาชญากรรมของรัฐบาลกลางสหรัฐประชุมกับอัยการจากหน่วยความร่วมมือทางกระบวนการยุติธรรมแห่งสหภาพยุโรปหรือ Eurojust และสำนักงานตำรวจสากลแห่งสหภาพยุโรปหรือยูโรโพลเพื่อวางแผนรวบรวมหลักฐานนอกจากนี้ยังมีการยื่นฟ้องร้องมหาเศรษฐีชาวรัสเซียอีกผู้หนึ่งด้วยท่าทีของสหรัฐและสหภาพยุโรปนี้มีขึ้นหลังจากประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้เรียกร้องให้มีการแสดงท่าทีต่อรัสเซียมากกว่านี้ขณะที่รัฐมนตรีต่างประเทศของชาติสมาชิกองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้ประชุมที่กรุงบรัสเซลส์ประเทศเบลเยียมเพื่อหารือถึงการแสดงท่าทีเพิ่มเติมต่อการรุกรานยูเครนของรัสเซียนะครับผู้นำยูเครนกล่าวต่อที่ประชุมสภาไอร์แลนด์ผ่านทางวิดีโอโดยวิจารณ์ผู้นำยุโรปว่าพวกเขาสนใจผลกระทบทางเศรษฐกิจจากคำสั่งห้ามนำเข้าพลังงานรัสเซียมากกว่าสนใจความเป็นอยู่ของชาวยูเครนขณะเดียวกันทางด้านกระทรวงกลาโหมของอังกฤษระบุเมื่อวันพุธว่ามีการสู้รบอย่างหนักในเมืองมาริอูโพลนอกเหนือจากการโจมตีทางอากาศในรัสเซียขณะที่สถานการณ์ด้านมนุษยธรรมในเมืองดังกล่าวย่ำแย่ลงและในวันเดียวกันไอรีนาเวเลชุกรองนายกรัฐมนตรียูเครนกล่าวนะครับว่ายูเครนจะพยายามช่วยเหลือประชาชนหลบหนีผ่านทางระเบียงมนุษยธรรม11แห่งอย่างไรก็ตามประชาชนในเมืองมาริอูโพลต้องหลบหนีโดยใช้ยานพาหนะของตนเองนะครับครับและในขณะเดียวกันนะครับนักวิเคราะห์ด้านเอเชียศึกษาและผู้เชี่ยวชาญด้านกลาโหมกำลังจับตาความสามารถของจีนในการดำเนินปฏิบัติการทางทหารด้วยเทคโนโลยีด้านอวกาศเช่นการใช้ดาวเทียมสอดแนมและการติดตั้งเครื่องมือทางทหารนอกโลกความล้ำสมัยในด้านดังกล่าวของจีนนั้นมีอะไรบ้างและมีผลอย่างไรต่อสถานการณ์ด้านภูมิรัฐศาสตร์ของปักกิ่งในขณะนี้คุณรัตพลอ่อนสนิทนำรายงานของผู้สื่อข่าวรัฟเจนนิงมาเสนอครับ
ครับนักวิเคราะห์เชื่อว่าจีนได้พัฒนาเทคโนโลยีและองค์ความรู้ที่อาจสามารถประสานงานผ่านศักยภาพทางอวกาศในการทำสงครามได้ในอนาคตนะครับผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่ากองทัพของจีนภายใต้ชื่อ People's Liberation Army สามารถนำเครื่องมือทางทหารไปติดตั้งนอกโลกหรือใช้ดาวเทียมสอดแนมหาข้อมูลบนพื้นโลกได้ Richard Benzinger แห่งสถาบัน S. Rajaratnam School of International Studies ที่สิงคโปร์กล่าวว่าในที่สุดแล้วจีนอาจจะสามารถระบุว่ามีเรือดำน้ำของฝ่ายศัตรูอยู่ในทะเลผ่านเทคโนโลยีอวกาศได้เขากล่าวว่าเป็นสิ่งที่เห็นได้อย่างชัดเจนว่าอวกาศได้เป็นพื้นที่ทางยุทธศาสตร์หนึ่งของกองทัพไปแล้วและเรื่องนี้เป็นส่วนหนึ่งของแผนที่กล่าวออกมาอย่างชัดแจ้งในโครงการปฏิรูปกองทัพ People's Liberation Army ของจีนกองทัพอากาศจีนหรือ PLAAF จะมีบทบาทในการช่วยเพิ่มศักยภาพทางอากาศดังที่จีนได้ออกรายงานเมื่อ3ปีก่อนเกี่ยวกับแผนกลาโหมแห่งชาติยุคใหม่นะครับรายงานฉบับนี้ยังได้กล่าวถึงงานบูรณาการด้านกลาโหมของกองทัพอากาศและศักยภาพทางอวกาศที่ใช้ทั้งในการตั้งรับและจู่โจมแอนดรูหยางเลขาธิการใหญ่ของหน่วยงานวิจัยด้านนโยบายของไต้หวันที่ชื่อ Chinese Council of Advanced Policy Studies กล่าวว่าอุปกรณ์ที่จีนติดตั้งนอกโลกอาจจะสามารถช่วยจีนปฏิบัติการโจมตีทางอากาศด้วยขีปนาวุธหลายชนิดด้วยกันสื่อต่างๆเช่นหนังสือพิมพ์ Financial Times และนิตยสาร Astronomy ได้รายงานถึงการทดสอบศักยภาพการโจมตีทางอากาศและทางอวกาศของจีนในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาส่วน Colin Goh ผู้เชี่ยวชาญอีกคนหนึ่งจากสถาบัน Institute of Defense and Strategic Studies ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ S. Rajaratnam School of International Studies กล่าวว่าจีนมีระบบดาวเทียมนำทางเพื่อการพาณิชย์ที่เรียกว่าเปิดตูและทางการจีนพยายามที่จะป้องกันมิให้ระบบดังกล่าวถูกแทรกสัญญาณโดยฝ่ายตรงข้ามที่อาจท้าทายจีนนะครับหากพิจารณาถึงความก้าวหน้าและเป้าหมายทางกลาโหมของจีนในบริบทด้านภูมิรัฐศาสตร์นักวิเคราะห์กล่าวว่าความสามารถทางการทหารด้านอวกาศเหล่านี้น่าจะถูกนำไปใช้ในประเด็นไต้หวันตลอดจนเรื่องข้อพิพาททางดินแดนในทะเลจีนใต้และทะเลจีนตะวันออกซึ่งรวมถึงความท้าทายในน่านน้ำมหาสมุทรแปซิฟิกด้านตะวันตกที่อยู่นอกเขตของจีนไปไม่ไกลนะครับ Gregory Poling ผู้อำนวยการโครงการ Asia Maritime Transparency Initiative แห่งหน่วยงาน Centers for Strategic and International Studies ที่กรุงวอชิงตันกล่าวว่าแนวคิดของจีนเรื่องน่านน้ำทางทะเลคือจีนนั้นเน้นการแสดงศักยภาพทางทหารและกล้าถกเถียงฝ่ายตรงข้าม แนวทางดังกล่าวน่าจะเป็นสิ่งที่ท้าทายประเทศในเอเชียที่มีข้อพิพาททางทะเลกับจีนในเวลานี้บริเวณทะเลจีนใต้ที่จีนเป็นคู่กรณีเรื่องอธิปไตยกับบรูไนมาเลเซียฟิลิปปินส์ไต้หวันและเวียดนามจีนนั้นได้เข้าไปสร้างที่จอดเครื่องบินทหารและสร้างระบบเรดาร์บนเกาะแก่งต่างๆและในภาพใหญ่ระหว่างมหาอำนาจด้วยกันศาสตราจารย์อเล็กซานเดอร์วูวิงแห่งสถาบันแดเนียลเคอินาอูเอะเอเชียแปซิฟิกเซ็นเตอร์ฟอร์ซีเคียวริตี้สตัดดี้ที่รัฐฮาวายของสหรัฐกล่าวว่าการแข่งขันด้านอำนาจทางนาวีได้เกิดขึ้นแล้วระหว่างสหรัฐและจีนโดยที่จีนมีจำนวนเรือมากกว่าอเมริกาและอาจเรียกได้ว่ามีขนาดกองทัพเรือที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคนี้แล้วด้วยท้ายสุดนะครับริชาร์ดเบนซิงเกอร์แห่งเอสราชรัตนามสกูลออฟอินเตอร์เนชั่นแนลสตัดดี้กล่าวเสริมว่าสำหรับการแข่งขันทางเทคโนโลยีอวกาศทางกลาโหมจีนกำลังพยายามเป็นหนึ่งในสองมหาอำนาจใหญ่ในเวทีนี้ด้วยเช่นกันครับผมรัตพลอ่อนสนิทไวซ์ซอฟอเมริกากรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณรัตพลครับจากจีนไปกันต่อที่เมียนมานะครับองค์กรสิทธิมนุษยชนในอังกฤษเมียนมา Accountability Projectหรือ MAP ยื่นฟ้องรัฐบาลทหารเมียนมาต่อสำนักงานอัยการของรัฐบาลตุรกีในข้อกล่าวหาว่าทรมานประชาชนหลังการทำรัฐประหารเมื่อปีที่แล้วการยื่นฟ้องอย่างเป็นทางการครั้งนี้มีขึ้นเมื่อวันที่29มีนาคมนะครับโดยหวังเอาผิดผู้นำกองทัพเมียนมาจากการปราบปรามผู้ประท้วงและประชาชนจำนวนมากหลังจากที่ผิดหวังต่อความนิ่งเฉยของสหประชาชาติในช่วงที่ผ่านมาทั้งนี้ระบบยุติธรรมระหว่างประเทศอนุญาตให้สามารถยื่นฟ้องกรณีการกระทำผิดอย่างรุนแรงในประเทศหนึ่งกับศาลในอีกประเทศหนึ่งที่ร่วมลงนามในสนธิสัญญาระหว่างประเทศรวมถึงสนธิสัญญาต่อต้านการทำทรมานซึ่งตุรกีร่วมลงนามไว้ด้วยเมื่อเดือนที่แล้วสหประชาชาติจัดทำรายงานกล่าวหาว่ารัฐบาลทหารเมียนมาได้กระทำการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างต่อเนื่องในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมาซึ่งเข้าข่ายการก่ออาชญากรรมสงครามและการก่ออาชญากรรมต่อมวลมนุษย์รายงานดังกล่าวระบุว่าทหารเมียนมาได้ใช้กำลังปราบปรามโดยมุ่งเป้าไปที่ประชาชนโดยมีการยิงศีรษะในระยะเผาขนเผาทั้งเป็นจับกุมโดยไม่มีการดำเนินคดีการทำทรมานและการใช้ประชาชนเป็นโล่มนุษย์เมื่อเดือนมิถุนายนปีที่แล้วที่ประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติมีมติประนามรัฐบาลทหารเมียนมาจากการปราบปรามประชาชนอย่างนองเลือดแต่รัสเซียและจีนซึ่งเป็นสมาชิกถาวรของคณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติได้ใช้อำนาจสกัดไม่ให้มีมาตรการลงโทษต่อเมียนมานะครับรวมทั้งการยื่นฟ้องผู้นำทหารเมียนมาต่อศาลอาญากรรมระหว่างประเทศในกรุงเฮกของเนเธอร์แลนด์ด้วยคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันครับกลับไปที่รัสเซียกันต่อนะครับแต่คราวนี้เป็นเรื่องของมาตรการลงโทษชุดใหม่ต่อรัสเซียโดยรัฐบาลสหรัฐเพิ่งประกาศในวันพุธนะครับโดยจะพุ่งเป้าไปที่ธนาคารต่างๆและกลุ่มสมาชิกสังคมชั้นสูงของรัสเซียพร้อมสั่งห้ามธุรกิจและชาวอเมริกันทำการลงทุนในรัสเซียตามแผนการตอบโต้รัสเซียสำหรับสิ่งที่ประธานาธิบดีโจไบเดนประนามว่าเป็นความโหดร้ายป่าเถื่อนที่เกิดขึ้นในยูเครนเจ้าหน้าที่รัฐบาลสหรัฐเปิดเผยว่ามาตรการลงโทษรอบใหม่ที่ประกาศออกมาในวันพุธนั้นจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อธนาคารซูเบอร์แบงค์ซึ่งถือครองสินทรัพย์ธุรกิจธนาคารในรัสเซียสูงถึง1ใน3รวมทั้งธนาคารอัลฟาแบงค์ซึ่งเป็นสถาบันการเงินที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่4ของรัสเซียอย่างไรก็ตามกรุงวอชิงตันยังไม่ได้ตัดสินใจดำเนินมาตรการลงโทษต่อธุรกิจพลังงานของรัสเซียในตอนนี้นะครับนอกจากนั้นสหรัฐยังประกาศมาตรการลงโทษต่อบุตรสาว2คนของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินและภรรยารวมทั้งบุตรสาวของรัฐมนตรีต่างประเทศเซอร์เกย์ราฟรอฟพร้อมๆกับสมาชิกทุกคนของสภาความมั่นคงของรัสเซียด้วยขณะเดียวกันธนาคารสเวอร์แบงค์ซึ่งรัฐบาลมอสโกเป็นเจ้าของและธนาคารอัลฟาแบงค์กล่าวว่ามาตรการลงโทษรอบใหม่ของสหรัฐจะไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยยะสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจของตนนอกจากมาตรการข้างต้นแล้วนะครับทำเนียบขาวกล่าวว่าประธานาธิบดีไบเดนได้ลงนามคำสั่งฝ่ายบริหารที่สั่งห้ามไม่ให้ชาวอเมริกันซึ่งไม่ว่าจะใช้ชีวิตอยู่ที่ใดทำการลงทุนในรัสเซียโดยมาตรการนี้จะยิ่งโดดเดี่ยวรัสเซียจากระบบเศรษฐกิจโลกมากยิ่งขึ้นนะครับ นอกจากนี้ทำเนียบขาวยังเปิดเผยว่าสหรัฐกำลังเตรียมที่จะออกมาตรการลงโทษอีกชุดสำหรับรัฐวิสาหกิจที่มีความสำคัญของรัสเซียซึ่งเชื่อว่าจะสร้างความเสียหายให้กับความสามารถทางการเงินของเครมลินในการเดินหน้าทำสงครามในยูเครนโดยกระทรวงการคลังจะเปิดเผยรายชื่อหน่วยงานที่จะตกเป็นเป้าของการลงโทษรอบใหม่ในวันพฤหัสบดีนี้นะครับอีกด้านหนึ่งนะครับหลังจากที่ค่าเงินรูเบิลของรัสเซียลดต่ำลงอย่างมากในช่วงแรกที่รัสเซียส่งกำลังทหารบุกยูเครนเมื่อปลายเดือนกุมภาพันธ์เวลานี้ค่าเงินรูเบิลได้เพิ่มขึ้นอีกครั้งนะครับเมื่อเทียบกับเงินสกุลหลักอื่นๆท่ามกลางมาตรการลงโทษที่ชาติตะวันตกนำมาใช้ซึ่งเชื่อว่าเป็นเพราะความพยายามของรัฐบาลกรุงมอสโกและการที่หลายประเทศยังต้องชำระค่าน้ำมันและก๊าซธรรมชาติให้กับรัสเซียการที่ค่าเงินรูเบิลเพิ่มขึ้นจนเกือบเท่ากับระดับก่อนเกิดสงครามในยูเครนอาจช่วยให้รัฐบาลรัสเซียสามารถกล่าวอ้างชัยชนะทางเศรษฐกิจเหนือชาติตะวันตกได้นะครับอย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์ชี้ว่าผลกระทบจากการฟื้นตัวของรูเบิลนั้นอาจจำกัดอยู่ในกลุ่มคนไม่กี่กลุ่มซึ่งถูกตัดออกจากระบบเศรษฐกิจโลกในขณะที่ประชาชนส่วนใหญ่ของรัสเซียยังคงต้องแบกรับความเสียหายจากมาตรการลงโทษของชาติตะวันตก1สัปดาห์ก่อนที่รัสเซียจะเริ่มบุกรุกยูเครนนั้นค่าเงินรูเบิลอยู่ที่ระดับ76รูเบิลต่อ1ดอลลาร์นะครับแต่หลังจากที่หลายประเทศประกาศใช้มาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจต่อรัสเซียค่าเงินรูเบิลร่วงลงไปเกือบ 50% อยู่ที่ระดับ143รูเบิลต่อ1ดอลลาร์ก่อนที่จะกระโดดกลับขึ้นมาอยู่ที่ระดับ84รูเบิลต่อ1ดอลลาร์ในปัจจุบันจีอานมาเรียมิเลซีเฟเรตติอดีตรองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยของกองทุนการเงินระหว่างประเทศกล่าวนะครับว่าธนาคารกลางรัสเซียพยายามใช้หลายวิธีในการดึงค่าเงินรูเบิลให้สูงขึ้นรวมถึงการเพิ่มอัตราดอกเบี้ยในประเทศอีกมากกว่า2เท่าเป็น 20% การควบคุมการไหลของเงินทุนด้วยการจำกัดการซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศและการจำกัดการส่งออกสินค้าของรัสเซียด้วยอย่างไรก็ตามคุณเซียมบ้าแห่งสถาบัน Center for a New American Security กล่าวกับ VOA ว่าค่าเงินรูเบิลที่เพิ่มขึ้นนี้ไม่ได้สะท้อนถึงสภาพเศรษฐกิจที่แท้จริงของรัสเซียในปัจจุบันโดยเฉพาะปัญหาปากท้องของประชาชนนักวิเคราะห์ผู้นี้ชี้ด้วยว่ามาตรการลงโทษต่อรัสเซียกำลังทำให้เศรษฐกิจรัสเซียเดินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจแบบปิดซึ่งหมายถึงขนาดเศรษฐกิจที่เล็กลงซึ่งไม่เป็นผลดีต่อเศรษฐกิจรัสเซียในระยะยาวนะครับครับสำหรับดัชนีหุ้นในสหรัฐวันนี้นะครับดาวโจนส์ลดลง145จุดปิดที่ 34,497 จุด Nasdaq ลดลง315จุดปิดที่ 13,889 จุด Standard & Poor's ลดลง44จุดปิดที่ 4,481 จุดนะครับราคาทองคำวันนี้ซื้อขายที่ 1,927 ดอลลาร์ 80เซนต์ต่อออนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐวันนี้1ดอลลาร์แลกได้33บาท55สตางค์ครับช่วงต่อไปฟังข่าวธุรกิจด้านอื่นๆจากคุณ
มาเริ่มกันที่ข่าวแรกในวันนี้ครับประกาศของกระทรวงพาณิชย์สหรัฐที่จะทำการสอบสวนข้อกล่าวหาว่าผู้ผลิตแผงโซล่าในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ใช้ชิ้นส่วนจากจีนและส่งสินค้าเข้ามาในสหรัฐโดยหลบเลี่ยงกำแพงภาษีที่ตั้งไว้สำหรับจีนกำลังก่อกระแสความกังวลต่อผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างมากครับกระทรวงพาณิชย์สหรัฐประกาศเมื่อวันที่28มีนาคมที่ผ่านมาว่าจะมีการสืบสวนตามข้อกล่าวหาของบริษัทออกซินโซล่าซึ่งตั้งอยู่ในรัฐแคลิฟอร์เนียที่อ้างว่าอุปกรณ์แผงโซล่าที่ผลิตในกัมพูชามาเลเซียประเทศไทยและเวียดนามมีสายสัมพันธ์ทางธุรกิจที่ใกล้ชิดกับบริษัทในจีนที่ผลิตวัตถุดิบและชิ้นส่วนสำหรับการประกอบผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเมื่อปีคศ2011กระทรวงพาณิชย์สหรัฐตัดสินว่าจีนทำการทุ่มตลาดแผงโซล่าในสหรัฐโดยการทำราคาต่ำกว่าทุนก่อนจะประกาศตั้งกำแพงภาษีนำเข้าแผงโซล่าจากจีนในอัตรา 250% ของราคาขายครับโฆษกของกระทรวงพาณิชย์สหรัฐอธิบายรายละเอียดของการสืบสวนผ่านทางอีเมลที่ส่งให้ VOA ว่ากระบวนการดังกล่าวได้เริ่มต้นขึ้นแล้วและยืนยันว่าทางกระทรวงจะดำเนินการอย่างโปร่งใสและเปิดกว้างเพื่อพิสูจน์ว่าข้อกล่าวหานี้มีมูลหรือไม่โดยในเวลานี้จะยังไม่มีการประกาศเรียกเก็บภาษีใดๆเพิ่มทั้งนี้กระทรวงพาณิชย์สหรัฐวางแผนที่จะสรุปการสืบสวนในชั้นต้นภายใน150วันและทำการตัดสินในขั้นสุดท้ายภายใน300วันครับยังอยู่กันที่สหรัฐครับสวนสนุกดิสนีย์ทั่วประเทศเตรียมอนุญาตให้มิกกี้เมาส์และตัวละครต่างๆที่ประจำอยู่ตามจุดต่างๆของสวนสามารถเข้าใกล้ผู้ที่มาเที่ยวโดยไม่ต้องรักษาระยะห่างตามมาตรการป้องกันการระบาดของโควิด-19 อย่างในช่วงที่ผ่านมาอีกต่อไปตามรายงานของสำนักข่าว AP ครับหลังจากนักแสดงในชุดตัวละครยอดนิยมทั้งหลายของดิสนีย์ต้องทักทายผู้มาเที่ยวสวนสนุกดิสนีย์ต่างๆแบบสงวนท่าทีมาเกือบ2ปีโดยไม่สามารถกอด แจกลายเซ็นหรือเข้าใกล้แฟนๆได้เลยผู้บริหารของดิสนีย์ตัดสินใจที่จะยกเลิกนโยบายดังกล่าวตั้งแต่กลางเดือนเมษายนนี้เป็นต้นไปสำหรับดิสนีย์แลนด์แคลิฟอร์เนียวอลต์ดิสนีย์เวิลด์ฟลอริดาและบนเรือสำราญดิสนีย์ทุกลำครับหลังเกิดการระบาดใหญ่ของโควิด-19 เมื่อต้นปีคศ2020ดิสนีย์ต้องสั่งปิดสวนสนุกทั้งหมดทั่วสหรัฐเป็นการชั่วคราวในช่วงฤดูใบไม้ผลิของปีนั้นก่อนจะกลับมาเปิดให้บริการแบบจำกัดในช่วงฤดูร้อนโดยอนุญาตให้ตัวละครทั้งหมดทำได้แค่โบกมือทักทายผู้คนแบบห่างๆและผ่อนคลายนโยบายนี้ในช่วงฤดูใบไม้ร่วงของปีที่แล้วให้นักแสดงในชุดตัวละครสามารถออกไปประจำตามจุดต่างๆทั่วสวนสนุกเพื่อพบปะกับผู้มาเที่ยวและแฟนๆแต่ยังต้องรักษาระยะห่างแม้แต่เวลาถ่ายภาพร่วมกันครับและส่งท้ายวันนี้ครับEd Sheeranศิลปินชาวอังกฤษเจ้าของเพลงฮิตมากมายและเจ้าของรางวัลแกรมมี่หลายสาขาชนะคดีที่มีผู้ยื่นฟ้องเมื่อ5ปีก่อนที่กล่าวหาว่าบทเพลง Shape of You อันโด่งดังของเขาละเมิดลิขสิทธิ์เพลงอื่นมาครับเมื่อปีคศ2017แอนดรูว์ซัตคลิฟทนายตัวแทนทีมผู้แต่งเพลง Oh Why ของแซมมี่โชครีหรือแซมมี่สวิชยื่นฟ้องเชรันและทีมแต่งเพลงว่าทำการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วยการนำเนื้อเพลงบางท่อนของเพลงดังกล่าวมาใส่ในเพลง Shape of Youเชเรนและทีมงานต่างออกมาปฏิเสธข้อกล่าวหานี้ที่ระบุว่ามีความคล้ายคลึงกันอันปฏิเสธไม่ได้ระหว่างผลงานทั้งสองเพลงโดยซัดคลิปอ้างด้วยว่าเชเรนน่าจะจำบางท่อนของเพลง Oh Why ไว้ในหัวและอาจนำไปเขียนใส่ในเพลง Shape of You ไม่ว่าจะรู้ตัวหรือไม่ก็ตามและในระหว่างการไต่สวนที่ดำเนินเป็นเวลา11วันศิลปินอังกฤษผู้นี้ยืนยันต่อหน้าศาลว่าตนไม่ได้หยิบยืมไอเดียเพลงมาจากนักแต่งเพลงที่ไม่เป็นที่รู้จักใดๆโดยไม่มีการแจ้งและให้เครดิตเลยครับทั้งนี้ตุลาการศาลสูงแอนโทนีซาคาโรลีมีคำพิพากษาในวันพุธว่าเชเรนไม่ได้จงใจหรือทำโดยไม่รู้ตัวในการคัดลอกท่อนเนื้อเพลง Oh Why มาใส่ในเนื้อเพลงของตนที่กลายมาเป็นเพลงฮิตอันดับหนึ่งของอังกฤษในปีคศ2017ครับและภายหลังที่ศาลมีคำตัดสินออกมาเชเรนโพสต์คลิปวิดีโอในบัญชี Twitter ส่วนตัวที่เปิดเผยความยินดีต่อผลการตัดสินของศาลและระบุว่าตนรู้สึกว่าคดีความดังกล่าวที่ตนเผชิญมานั้นเริ่มเป็นเรื่องปกติมากขึ้นจนกลายมาเป็นวัฒนธรรมให้คนลองทำเผื่อหวังว่าจะทำให้ผู้ถูกฟ้องยอมความควักเงินออกมาแทนที่จะเสียเวลาไปขึ้นศาลแม้คดีนั้นจะไม่มีมูลเลยก็ตามและเรื่องนี้ก็ถือเป็นการสร้างความเสียหายต่ออุตสาหกรรมการแต่งเพลงไม่น้อยครับผมนพรัชชัยเฉลิมมงคล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณนพรัชครับและองค์การอนามัยโลกหรือ WHO ระบุนะครับว่าหลังจากโควิด-19 ระบาดระลอกใหม่เมื่อต้นเดือนที่แล้วยอดผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตทั่วโลกได้ลดลงติดต่อกันเป็นสัปดาห์ที่2แล้วนะครับ WHO ระบุในรายงานประจำสัปดาห์เมื่อวันอังคารว่าจำนวนผู้ติดเชื้อใหม่โดยรวมลดลง 16% ในช่วง1สัปดาห์นับจนถึงวันที่3เมษายนเมื่อเทียบกับ1สัปดาห์ก่อนหน้านั้นโดยมีผู้ติดเชื้อโคโรนาไวรัสแล้วกว่า489ล้านคนเสียชีวิตแล้วมากกว่า6ล้านคนนะครับนับจนถึงวันที่3เมษายนอนามัยโลกระบุด้วยว่ายอดผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 ทั่วโลกนั้นลดลงอย่างมากโดยลดลงถึง 43% เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนอกจากนี้เกาหลีใต้มียอดผู้ติดเชื้อใหม่ต่อสัปดาห์สูงที่สุดนะครับโดยอยู่ที่มากกว่า 2,58,000 คนตามมาด้วยเยอรมนีที่มากกว่า 1,370,000 คนและฝรั่งเศสที่มีผู้ติดเชื้อเกือบ1ล้านคนนะครับอย่างไรก็ตาม WHO ระบุว่าหลายประเทศได้เปลี่ยนยุทธศาสตร์การตรวจหาเชื้อโคโรนาไวรัสทำให้มีการตรวจเชื้อน้อยลงและทำให้พบผู้ติดเชื้อน้อยลงตามไปด้วยนะครับและส่งท้ายวันนี้นะครับสวนสัตว์หลายแห่งในอเมริกาเหนือได้เตรียมตัวรับสถานการณ์ไข้หวัดนกที่กำลังระบาดนะครับโดยเจ้าหน้าที่ดูแลสัตว์พยายามใช้มาตรการต่างๆในการป้องกันสัตว์ปีกไม่ให้ติดเชื้อไวรัสนะครับรวมทั้งการย้ายนกเข้าไปในตัวอาคารด้วยคุณจนินทร์ภักดีธรรมมีรายละเอียดเพิ่มเติมจากสำนักข่าว AP มาเสนอส่งท้ายครับ
ขนาดนี้ไก่และไก่งวงเกือบ23ล้านตัวในสหรัฐได้ถูกฆ่าทิ้งเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไข้หวัดนกและสวนสัตว์หลายแห่งในเขตอเมริกาเหนือได้พยายามออกมาตรการดูแลต่างๆที่รัดกุมขึ้นเนื่องจากไม่ต้องการให้สัตว์ปีกที่หายากหรือกำลังจะสูญพันธุ์ต้องประสบชะตากรรมเดียวกันค่ะมาเรียแฟรงกี้หัวหน้าฝ่ายสวัสดิภาพสัตว์แห่งโทรอนโตซูที่ประเทศแคนาดาซึ่งดูแลและพยายามขยายพันธุ์นกล็อกเกอร์เฮทรีเพื่อปล่อยสู่ป่ากล่าวกับสำนักข่าว AP ว่าความรู้สึกสูญเสียที่บีบหัวใจจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนหากต้องกำจัดสัตว์ทิ้งเพราะสวัสดิภาพของสัตว์เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดและเจ้าหน้าที่จำนวนมากรู้สึกผูกพันกับสัตว์ต่างๆที่พวกเขาดูแลด้วยค่ะ พราะเหตุนี้โทรอนโตซูจึงสร้างหลังคาคลุมพื้นที่จัดแสดงสัตว์ปีกกลางแจ้งเพิ่มและมันตรวจสอบตาข่ายรอบกรงเพื่อป้องกันไม่ให้สัมผัสกับนกจากที่อื่นที่อาจจะบินเข้ามาค่ะสำนักข่าว AP รายงานว่านกและสัตว์ปีกอื่นๆแพร่เชื้อไวรัสไข้หวัดนกผ่านอุจจาระและน้ำมูกการสัมผัสของสัตว์ประเภทดังกล่าวกับอุปกรณ์ต่างๆที่ติดเชื้อเช่นผ้าหรือรองเท้าการถูกเคลื่อนย้ายโดยยานพาหนะที่ติดเชื้อล้วนเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการระบาดทั้งสิ้นงานวิจัยค่ะระบุด้วยว่านกขนาดเล็กที่ถูกจัดแสดงในกรงหรือในอาคารที่แออัดนั้นมีความเสี่ยงในการแพร่ไวรัสและหนูที่อาจจะแอบเข้าไปในกรงนกหรือตัวอาคารยังสามารถเป็นพาหะนำโรคของไข้หวัดนกได้อีกด้วยค่ะมาตรการหลักๆนะคะที่สวนสัตว์ต่างๆนำมาปฏิบัติได้แก่การลดการสัมผัสระหว่างสัตว์ปีกที่เลี้ยงกับสัตว์ตามธรรมชาติหรือกับมนุษย์ค่ะรวมถึงกฎที่ว่าผู้ดูแลสัตว์ต้องเปลี่ยนรองเท้ายางและใส่ชุดป้องกันเชื้อโรคก่อนเข้ากรงและการแยกสัตว์ปีกให้อยู่ในฝูงที่ขนาดเล็กลงค่ะกระทรวงเกษตรของสหรัฐนะคะระบุว่าหากนกและสัตว์ปีกตามสวนสัตว์เป็นไข้หวัดนกเจ้าหน้าที่สามารถแยกสัตว์ที่ติดไวรัสออกจากสัตว์ตัวอื่นเพื่อรักษาตัวหรือทำให้สัตว์ตัวนั้นหรือกำจัดสัตว์อื่นๆที่อยู่ในฝูงเดียวกันในจำนวนจำกัดได้ค่ะต่างจากกรณีของสัตว์ปีกที่เลี้ยงตามฟาร์มที่ต้องถูกกำจัดทิ้งทั้งเล้าเพราะไวรัสไข้หวัดนกแพร่กระจายได้ง่ายมากค่ะทางด้านซาร่าวูดเฮาส์หัวหน้าฝ่ายสุขภาพสัตว์แห่งเฮนรี่ดอรี่ซูและอควาเรียมในเมืองโอมาฮาของรัฐเนบราสกากล่าวกับสำนักข่าว AP ว่าเธอรู้สึกดีกับมาตรการการรับมือไข้หวัดนกหลังได้พูดคุยกับเจ้าหน้าที่จากรัฐและรัฐบาลกลางถึงการร่วมมือกันเพื่อลดการระบาดค่ะทางการได้ย้ำกับเธอว่าการกำจัดสัตว์ในสวนสัตว์ทิ้งจะถูกใช้เมื่อหมดหนทางอื่นแล้วเท่านั้นโดยเจ้าหน้าที่และสัตวแพทย์จากทางการจะเป็นผู้ประเมินว่าสัตว์ตัวไหนจำต้องถูกกำจัดทิ้งค่ะทางด้าน CEO ชอนพุตนีแห่ง Kansas City Zoo กล่าวว่าผู้เข้าชมสวนสัตว์บางคนบ่นถึงการอดดูนกแต่ส่วนใหญ่เข้าใจถึงสถานการณ์ปัจจุบันและมาตรการป้องกันทั้งนี้นกเพนกวินอาจเป็นหนึ่งในสัตว์ปีกที่ไม่ถูกย้ายไปไหนในสวนสัตว์ค่ะเพราะกรงของพวกมันที่เป็นกระจกแก้วได้ป้องกันไม่ให้นกตามธรรมชาติสามารถบินเข้าไปได้ค่ะท้ายสุดนี้นะคะเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานรัฐย้ำว่าไข้หวัดนกจะไม่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพของไข่หรือเนื้อไก่และไม่ส่งผลต่อสุขภาพของผู้บริโภคเพราะสัตว์ปีกที่ติดเชื้อจะไม่ได้รับการอนุมัติให้นำมาขายแก่ผู้บริโภคค่ะจนินทร์ภักดีธรรมวิวเอภาคภาษาไทยรายงาน
และประเด็นที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันนี้นะครับผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ Voice of America Washington
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn Englishซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ follow กันด้วยค่ะ